Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Jajla Obradović, a ovo su vijesti dana. Trije osobe, uključujući i dijete, poginule u zračnom napadu na porodilište i dječju bolnicu u ukrajinskom gradu Mariupolju. U Turskoj se sastali ministri vanjskih poslova Ukrajine i Rusije, ipak bez dogovora o prekidu vatre. Velika Britanija dodala Romana Abramovića na listu sankcionisanih. Šefica njemačke diplomatije poručila da neće biti podrške za one koji destabilizuju Bosnu i Hercegovinu, a član predsjedništva Milorad Dodik odgovorio da u BiH nema secesionističkog pokreta. Predstavnički dom američkog kongresa izglasao 13,6 milijardi dolara pomoći Ukrajini. Potpredsjednica SAD optužila Rusiju za zločine u Ukrajini. Mađarska prvi put izabrala ženu za predsjednicu. U današnjoj emisiji ćete čuti intervju sa penzionisanim američkim generalom Wesleyem Clarkom, što je stvarni cilj Vladimira Putina kada je riječ o invaziji Ukrajine.
Njegov pravi cilj je da uništi svaku šansu Ukrajine da bude saveznik Zapada, da uključi NATO i porazi ga prijetnjama ili upotrebom nuklearnog ili hemijskog naoružanja i da tako povrati kontrolu nad istočnom Europom i na silu izgura Sjedinjene Američke Države.
Čućemo i priču o tome kako u jeku rata u Ukrajini Srbija i Kina intenziviraju odnose, što aktuelna situacija znači za prisustvo Kine u Srbiji, za Radio Slobodna Evropa govori Vuk Vuksanović, istraživač u nevladinom Beogradskom centru za bezvjednostnu politiku.
Kina se u ovom trenutku, kako se dešava dok se odigrava rat u Ukrajini, se negdje za Beograd nametnuo kao neki prijatelj koji ne izaziva u ovom trenutku mnogo glavobolja, barem nevladajućoj eliti. Jer oni veruju da su sve oči Zapada usmjerene u ovom trenutku na Rusiju.
Do kraja emisije čućemo priču Arneli Arnautović iz Bosanske Krupe. Završila je gimnaziju i sanjala u mladosti da postane kozmetičarka. Taj san joj se nije ostvario, postala je varilac u metalskoj industriji.
Samo sam se nekad našalila da je ovo možda u biti neka moja bila uža specijalnost koju se ja zaista nisam nadala, niti sam ne znam imala neke snove u ovom poslu, tako da kažem, jer je bilo mnogo predrasuda o tome da li jedna žena može da radi u metalnoj industriji.
Ostanite uz nas.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Sastanak najviših diplomata Ukrajine i Rusije u Turskoj završen je bez dogovora u prekidu vatre. Nakon susreta ukrajinski premijer Dimitro Kuleba rekao je da zahtjev njegovog ruskog kolege Sergeja Lavrova podrazumijevaju predaju, dok je Lavrov rekao da će vojna operacija njegove zemlje ići po planu koji ne uključuje napade na druge zemlje. Ruske snage nastavljaju bombardovati lučki grad Mariupolj. Detaljnije Jovana Krstić.
Prvi razgovori na visokom nivou između Ukrajine i Rusije, otkako je Moskva izvršila invaziju na svog suseda, završeni su bez konkretnih rezultata. Ukrajinski ministar spoljnih poslova Dmitro Kuleba kazao je da je širok narativ Lavrova tokom njihovog sastanka bio da će Rusija nastaviti agresiju, sve dok Ukrajina ne ispuni njihove zahteve koji uključuju predaju.
Hoću potvrditi ešte raz.
Želim još jednom da potvrdim da Ukrajina nije odustala niti će. Spremni smo za diplomatiju, tražimo diplomatska rješenja. Međutim, sve dok ih nemamo, mi ćemo predano i požrtvovano braniti našu zemlju i narod od ruske agresije.
Vid rusijske agresije.
Njegov ruski kolega Sergej Lavrov poručio je da će se specijalna vojna operacija, kako je nazvao, nastaviti po planu i poručio da se Zapad, pružajući odbrambenu pomoć Ukrajini, opasno ponaša.
Želimo da Ukrajina bude neutralna. Predsjednik Putin je mnogo puta rekao da, iako insistiramo na okončanju proširenja NATO-a, mi ne namjeravamo da uništimo ukrajinski narod, državu i sigurnost. Spremni smo da razgovaramo o sigurnosnim garancijama za ukrajinsku državu, europske zemlje i naravno Rusiju.
I, konečno, že bezopasnosti Rusije.
Lavrov je optužio ukrajinske, kako je rekao, nacionaliste, da koriste civile kao živi štit i dodao da su tema razgovora bila i humanitarna pitanja. Kuleba je rekao i da je situacija najteža u Mariupolju, koji je već danima pod opsadom, te da se nada da će Rusija dozvoliti izlazak humanitarnog koridora iz grada. O tome koliko je situacija teška svedoči činjenica da su tamošnje gradske vlasti morale da iskopaju rov na starom gradskom groblju, kako bi sahranili oko 70 ubijenih, čija tela danima niko nije mogao da pokupi. U pokopu je učestvovao i lokalni socijalni radnik Volodimir Bikovski.
Jedina stvar koju želim je da se sve ovo završi. Ne znam ko je u pravu, ko je ovo počeo. Neka su prokleti svi koji su ovo započeli. Kako se osjećam? Moram da živim.
Preživjeli čekaju u redovima za vodu iz bunara, polako nestaje i hrane, a grejanja odavno nema. Ljudi su u skloništima, a temperatura noću padne i ispod -9. Stanovnice Mariupolja, Tetjana Nikolenko i Tatjana Bondar, govore o teškom životu u gradu pod opsadom.
Nemamo pijaće vode, u stanovima je oko 10-12 stepeni, nemamo gasa, smrzavamo se, nemamo hrane, muškarci kradu okolo, drveće se sječe, tijela se sahranjuju u dvorištima zgrada, strašno je, ne možemo ovako živjeti.
Ja sam Tanja Bondar, moja djeca su još uvijek živa. Imam 9 djece. Molite se za Mariupolj, bombarduju nas sa svih strana. Molite se za majke sa djecom, molim vas, ovdje je veoma teško. Nemamo vode, nemamo hrane, nemamo struje. Tako je teško ići kroz sve ovo.
U posljednja 2 dana zabeleženo je najmanje 8 vazdušnih napada. U jučerašnjem na bolnicu u tom južnom gradu teško su oštećeni porodilište i dečije odjeljenje, što je mnoge pacijente ostavilo zatrpane ispod ruševina. Stradalo je 1 dete i 2 odraslih ljudi, a najmanje 17 ih je povređeno. Ukrajina tvrdi da je Rusija izvršila bombardovanje medicinske ustanove kada je trebalo da dođe do prekida vatre. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski optužio je Rusiju da je time počinila ratni zločin.
Da li je neko u porodilištu zlostavljao ljude koji govore ruski? Šta je to bilo? Da li je to denacifikacija bolnice? Bombardovanje porodilišta je definitivni dokaz genocida nad Ukrajincima.
Od početka invazije zabeleženo je najmanje 18 različitih napada na zdravstvene ustanove u Ukrajini. Saopštila je Svjetska zdravstvena organizacija.
Slobodna Evropa.org.
Pojedine zemlje NATO-a moraju učiniti sve što mogu da podrže ukrajinske snage na bojnom polju, kaže penzionisani američki general Wesley Clark u intervju za radio Slobodna Evropa. O mogućnosti uvođenja zone zabrane letova iznad Ukrajine, Clark kaže da NATO mora ostati unutar svojih granica. Ističe da je očekivao ovakav otpor ukrajinskih snaga i ako bude dovoljno jak, Vladimir Putin će pasti. U suprotnom, to će predstavljati opasnost i u drugim dijelovima svijeta, razgovarala Valjona Tela.
Prema onome što ste vidjeli iz kretnji ruskih trupa i ruske taktike, šta mislite da je Putinov stvarni cilj u ovom ratu?
Njegov pravi cilj je da uništi svaku šansu Ukrajine da bude saveznik Zapada, da uključi NATO i porazi ga prijetnjama ili upotrebom nuklearnog ili hemijskog naoružanja i da tako povrati kontrolu nad istočnom Europom i na silu izgura Sjedinjene Američke Države.
Hoće li uspjeti u tome?
Ja ne mislim da će uspjeti, ali to zavisi od vođstva i stavova građana u svakoj od naših demokratija.
Da li Putin zaista razmatra upotrebu nuklearnog naoružanja ili je to samo pokušaj da ostavi utisak?
Mislim da je, u svakom slučaju, sposoban da upotrijebi nuklearno oružje. Da, i posebno iz tog razloga moramo mu se usprotiviti odmah, jer kad jednom ustuknete pred takvim nasilništvom i prijetnjama, više to ne možete zaustaviti.
Postoji li, dakle, rizik od nuklearnog rata?
Mnoge stvari rizikujemo u ovome. Poenta je da ćemo ili zauzeti stav ili nećemo. Naučili smo lekcije iz 30. godina prošlog vijeka na Zapadu, kada se nismo usprotivili Adolfu Hitleru i to se završilo ratom. Ako sada Putinu ne stanemo na put, doći ćemo do 3. svjetskog rata. Moramo mu se suprotstaviti sad ili se prosto predati.
Mislite li da će sankcije delovati?
Mislim da su sankcije pokazale rješenost i ozbiljnost Zapada. Ne mislim da će sankcije zaustaviti Putinovu agresiju.
Kako vidite da se ovaj rat može završiti?
Sve zavisi od ishoda u Ukrajini. Ne možete vidjeti dalje od toga. Barem ja ne mogu.
Malo ko je očekivao ovakav otpor Ukrajine.
Apsolutno
sam ga očekivao. Pitanje jeste, hoće li biti dovoljno jak da izdrži rusku agresiju? Ako je dovoljno jak, Putin pada, jer bit će vjerovatno svrgnut od strane svog naroda i završit će pred sudom za ratne zločine. Ako ukrajinski otpor pak ne bude dovoljno jak, desit će se nešto drugo. Predstavljat će to opasnost i u drugim dijelovima svijeta. Imaćemo, na primjer, kinesku invaziju na Tajvan ili Putinovu direktnu invaziju na NATO zemlje.
Govorio je Wesley Clark, penzionisani američki general, a s njim je razgovarala Valjona Tela.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da u Srbiji nema nestašice energenata, žitarica niti bilo koje druge prehrambene robe. On je novinarima u Loznici rekao da je u vrijeme krize i poskupljenja na svjetskom tržištu država preuzela dio tereta na sebe da sačuva socijalni mir, tako što je osigurala da se energenti i osnovne prehrambene namirnice ne prodaju po tržišnim cijenama. Ruska invazija na Ukrajinu nije poremetila planove Kine za jačanje prisustva u Srbiji. Aktuelna situacija prema stručnim ocjenama mogla bi toj državi i pomoći da dodatno učvrsti svoj položaj kao važan vanjsko-trgovinski partner Srbije kada se izuzmu Evropska unija i SAD. Detalje donosi Mila Đurđević.
Dok se Rusija suočava sa sve težim sankcijama Zapada zbog invazije na Ukrajinu, Kina i Srbija jačaju saradnju. Početkom marta u Kineskom kulturnom centru u Beogradu svečano je otvorena komora kineskih kompanija u Srbiji sa ciljem unapređenja trgovinskih odnosa dve zemlje. Od decembra je u Srbiji aktivan Institut Pojas i put, preduzeće koje su osnovali vlada, Privredna komora Srbije i Univerzitet u Novom Sadu, kako bi olakšali realizaciju novog puta svile kineskog predsjednika Xi Jinpinga sa ciljem povezivanja Kine sa Evropom i prodora na zapad. Vuk Voksan Novic, stari istraživač u nevladinom Beogradskom centru za bezbednosnu politiku, za Radio Slobodna Evropa kaže da je Kina u protekle 2-3 godine postala primarni partner za srpsko rukovodstvo van zapadnog sveta i tako zamenila Rusiju. U svetlu aktuelnih dešavanja, njen nastup u Srbiji mogao bi, prema njegovim rečima, postati agresivniji.
Kina se u ovom trenutku, kako se dešava, dok se odigrava rat u Ukrajini, se negdje za Beograd nametnuo kao neki prijatelj koji ne izaziva u ovom trenutku mnogo glavobolja, barem ne vladajućoj eliti. Jer oni veruju da su sve oči Zapada usmerene u ovom trenutku na Rusiju.
Srbija se zbog saradnje sa Kinom suočila sa kritikama iz Brisela i Vašingtona. Vuksanović smatra da se tu neće ništa promeniti. Ukazuje i da su predstavnici vlasti u Srbiji iskoristili aktuelnu situaciju u Ukrajini i to što je Rusija pod budnim okom Zapada, kako bi produbili saradnju sa Kinom.
Ja bih rekao zapravo da su oni ovim kupili zapravo neki prostor za disanje, oni koji vode srpsku saradnju sa Kinom, ali mogu ono da kažem da je ovo, da je to ipak samo privremeno, jer ono što se sada dešava sa Rusijom, to je ništa pri onome što će dosadi kada na red dođe kinesko-američki rivalitet.
Profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Ljubodrag Savić ne očekuje da će u svetlu aktuelnih dešavanja doći do zamjene ruskih partnera u Srbiji kineskim. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa Savić pojašnjava da razlog leži u specifičnosti saradnje Srbije sa Rusijom.
Mi smo sa Rusijom imali vrlo specifičnu saradnju, znači vezano za nafti, gaz, energetski sektor, to Kinezi i Srbije ne mogu da pomoći.
Savić dodaje da je slična situacija i kada je reč o izvozu iz Srbije.
S druge strane, mi smo u Rusiju izvozili najviše, na primjer, poljoprivredne proizvode. Sada smo napravili nedavno tako jedan sporazum sa Kinezima koji pruža Srbiji mogućnost slične uslove kao što je na ruskom tržištu. Tičan sporazum neće to tako lako ići u Kinu, brzo što reći jedne druge strane, pošto Kinezi prave jeftinije od svih na svijetu, tako da Srbija tek treba tu da vidi šta može da uradi.
Pored brojnih infrastrukturnih projekata u Srbiji u okviru kineske inicijative Pojas i put, koji se mahom finansiraju kroz kineske kredite i koje direktnim pogodbama realizuju kineske kompanije, u planu je i sporazum o slobodnoj trgovini između Srbije i Kine. Podaci Narodne banke Srbije ukazuju da se investicije iz Kine ubrzavaju od 2016. godine, dok je oko 90% svih ulaganja iz Kine u proteklih 10 godina uloženo upravo u periodu od 2016. do septembra 2021. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurčević.
Od Bosne i Hercegovine do Ukrajine ista lica među ruskim dobrovoljcima. Rusima Igoru Strelkovu, Viktoru Zaplatinu i Aleksandru Kravčenku zajedničke su dvije stvari. Ratovali su u Bosni i Hercegovini 90. godina kao dobrovoljci na strani vojske Republike Srpske i u Donbasu na istoku Ukrajine 2014. godine na strani proruskih separatista. Treća činjenica koja ih povezuje jesu aktivnosti u stvarnom svijetu ili online u vezi sa invazijom Rusije na Ukrajinu. Kako Rusi koji su ratovali u Višegradu na istoku BiH 92. i 93. godine danas komentiraju ili sudjeluju u invaziji Rusije u Ukrajini, pročitajte na slobodnaevropa.org ili na društvenim mrežama Radija Slobodna Evropa.
Da li će jasna euroatlantska orijentacija, uključujući i stav da je Rusija izvršila agresiju na Ukrajinu, biti kriterij za ulazak u novu manjinsku vladu Crne Gore koja je u procesu formiranja? I dok većina stranaka koje bi trebalo da budu dio vlade, kao i one koje joj najavljuju podršku, nemaju dilemu da vanjsko-politički kurs kabineta Dritana Abazovića treba da bude usaglašen sa politikom Evropske unije, prema pitanju rata u Ukrajini još se čeka jasan stav Srpske narodne partije o tome. Prilog Predraga Tomovića.
Mandatar za sastav nove vlade Dritan Abazović je, kako je najavljeno na sjutrašnjem antalijskom forumu u Turskoj u kontekstu agresije Rusije na Ukrajinu, izraziti nedvosmislen stav solidarnosti sa Ukrajinom, koji je u potpunosti kompatibilan sa NATO-om i Evropskom unijom kao strateškim partnerima Crne Gore. Inače, i u platformi za formiranje manjinske vlade navodi se da su ključni ciljevi usklađivanja spoljne politike, bezbjednostne i odbrambene politike sa Evropskom unijom i NATO-om, podrška prijedlogu rezolucije o agresiji Rusije na Ukrajinu, izborna i reforma pravosuđa, odnosi sa Srpskom pravoslavnom i Crnogorskom pravoslavnom crkvom u skladu sa Ustavom, Zakon o popisu. Prema prijedlogu Abazovića, u manjinsku vladu, osim kadrova Pokreta URA, trebalo bi da uđu predstavnici partija manjinskih naroda, kao i Prosrpska socijalistička narodna partija, koja se međutim još nije jasno odredila prema pitanju zacrtanih spoljnopolitičkih prioriteta. Na direktno pitanje da li je saglasan sa spoljnom politikom Crne Gore i stavom da je Rusija izvršila invaziju na Ukrajinu, lider SNP-a Vladimir Joković nije 7. marta konkretno odgovorio. Kako je dodao, SNP će se o tom pitanju odrediti kada bude vrijeme za to. Za partije učesnice u vladi ili za one koje najavljuju podršku, neupitna je spoljnopolitička orijentacija Crne Gore, uključujući i jasan odnos prema Ukrajini. Hoće li opozicione Demokratska partija socijalista i Socijaldemokratska partija podržavati vladu ukoliko SNP ne bude jasno osudila invaziju Rusije na Ukrajinu? Bojan Zeković iz SDP-a u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže:
Mi mislimo da je veoma važno da buduća vlada nema dilemu oko temeljnog određenja da li ćemo vanjsku i bezbjednostnu politiku da usklađujemo sa prijateljima i partnerima iz Europske unije NATO-a ili sa Rusijom i Bjelorusijom. Ako neko ima takvu vrstu dileme, onda mu svakako nije mjesto u budućoj vladi ili ta vlada neće biti europska. Jer nemoguće je na unutrašnjem planu imati duboku antieuropsku politiku, a težiti i govoriti da ćete ubrzati europske integracije, kažem, imati duboko suprotnu politiku nikad jedinstvenije Europske unije. I oni koji žele da iz koalicije sa DF-om, da kažem, promijene stranu, moraju iskazati jednu vrstu promjene političkog stava. Ukoliko to ne žele, onda im svakako nije mjesto u europskoj vladi, ili ponavljam, ta vlada neće biti europska i svakako neće imati našu podršku, a pitanje je za mandatara da li će da ostane na europskoj politici ili će da se prikloni politici SNP-a.
Predrag Sekulić iz Demokratske partije socijalista poručuje da niko nema blanko podršku najjače opozicijone stranke, pogotovo ako politika buduće vlade ne bude do kraja proevropska i prozapadna. To uključuje i jasan stav osude ruske agresije na Ukrajinu, naglašava Sekulić.
Znači, svaka politička partija koja će konstituisati tu buduću manjinsku vladu mora imati jasan politički stav po ovom pitanju. Znači, ne govorim pri tom da DPS treba ili mora da podrži manjinsku vladu bez ikakvih uslova. Ja kažem još jedan put, to je osnovni uslov koji svaka politička partija koja želi da bude dio te manjinske vlade mora da ispuni. Sama činjenica da na jednoj strani imamo kompletnu Evropsku uniju uz najveći dio zemalja Europe, uz kompletno razvijeni svijet koji osuđuje ono što je otvorena agresija Rusije na Ukrajinu, zaista ne mislim da bilo ko na političkoj sceni Crne Gore može imati bilo kakvu dilemu kada je u pitanju buduća perspektiva manjinske vlade u Crnoj Gori.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Oleksandra i Srđan, Ukrajinka i Crnogorac, bračni i košarkaški par s malom djecom, izvukli su žive glave iz Kijeva nakon 6 ratnih dana. Za Radio Slobodna Evropa govore o vremenu koje su proveli u skloništu, neuspjelom pokušaju da izađu iz grada i susretu s tenkom. Sada su na njegovom rodnom Cetinju, ali duše im je, kažu, uz porodicu i prijatelje u Ukrajini. Pripremio Nikola Borozan.
Dok šetaju Cetinjem, Oleksandra i Srđan mislima su u Ukrajini. Bivša košarkašica, reprezentativka i njen suprug, trener ženske reprezentacije Ukrajine, živjeli su 4 godine u Kijevu. Tu ih je zatekao rat. Srđan Radulović.
Jako teško, kad se čovjek bespomoćno osjeća, a treba da izvuče porodicu iz toga pakla.
6 dana proveli su u improvizovanom skloništu u podrumu škole.
Stalno se detonacije su bile. Znači, bilo je trenutaka u bunkeru kada od siline detonacije počnu pločice da otpadaju.
Prvi pokušaj odlaska nije uspio. Krenuli su automobilom na zapad, ali nakon 50 km zaglavili su u koloni, a onda morali nazad zbog bombardovanja autoputa, priča Srđan. Povratak u Kijev bio je još opasniji.
U jednom trenutku izašao tenk pred nama i mi smo morali sam naglo da skrenem, da idem preko Ivičnjaka na drugu stranu bulevara, gdje mi idu automobili u mom smjeru, ja prolazim kroz crveno svjetlo. Žena otpusti dječju muziku u auto, da bi djeca ne bi obraćala pažnju na tu situaciju gdje je te rakete i gdje se puca oko nas.
Oleksandra Radulović.
Kad smo bili tamo, to je neki kao robot sam, radiš sve što treba za djetu, da oni ne osjećaju tako što...
Njeni roditelji, sestre i brat su u gradu koji su okupirale ruske snage i više nema kontakt s njima.
To je baš teško. Kad je rat je počeo, mi smo svaku minutu, svaki sat, ne znam, zvali jedno drugo kako i što, kako ide, kako je kod njih. A sad drugi dan ne mogu, ono, okupirovani grad, to je zove Berdjansk, to je 70-80 km od more Upalja. Ja baš nadam se da je tamo i mirno.
Ponosna je zbog otpora koji pruža njena zemlja.
Ja sam volila Ukrajinu, svoju državu i prije, a sad svaki nije dan, svaku minutu još meni napune srce od ovih ljudi.
Srđan sa žaljenjem pronalazi sličnosti između rusko-ukrajinskog i srpsko-crnogorskog odnosa.
U moje rodnje Cetinje 4. i 5. septembra su mi branili Cetinski manastir od Cetinjana, a danas brane Ukrajinu od Ukrajinaca.
7. dana rata uz pomoć prijatelja stigli su sporednim putevima do granice, a nekoliko dana kasnije na Cetinje.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U posjeti Bosni i Hercegovini danas boravi Annalena Baerbock, ministrica vanjskih poslova Njemačke. Nakon sastanka sa BH zvaničnicima, Baerbock je poručila da će njena zemlja podržati samo one koji se zalažu za jačanje Bosne i Hercegovine, dok će podrška izostati za one koji rade na destabilizaciji te zemlje. Više detalja ima Marija Augustinović.
Šefica njemačke diplomacije Annalena Baerbock poručila je da je Bosna i Hercegovina jedan od vanjsko-političkih prioriteta njene zemlje. Baerbock je naglasila da je cilj osigurati mir u zemlji i boriti se s onima koji ga ugrožavaju.
Njemačka će ovdje u vašoj zemlji i na Zapadnom Balkanu biti prisutnija u budućnosti. Moramo da osiguramo mir ovdje u Bosni i Hercegovini i nećemo dozvoliti ugrožavanje mira.
Baerbock boravi u prvoj službenoj posjeti Sarajevu nakon što je u decembru prošle godine preuzela ministarsku poziciju. Podsjećamo, odmah nakon preuzimanja mandata ona je lobirala za uvođenje sankcija članu predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradu Dodiku zbog prenosa nadležnosti s nivoa države na entitet Republika Srpska. Na konferenciji za novinare u Sarajevu danas pak nije konkretno govorila o sankcijama, ali je istaknula da će njena zemlja uskratiti ekonomsku podršku onima koji ne poštuju vladavinu prava.
Jasno kažemo da ćemo podržavati samo one koji se zalažu za jačanje zemlje, a ne osobe koje rade na dezintegraciji, destabilizaciji države.
Šefica njemačke diplomacije sastala se u Sarajevu sa predstavnicima Ministarstva vanjskih poslova, predsjedništva i parlamenta Bosne i Hercegovine. Jedna od poruka je da je invazija Rusije na Ukrajinu izazvala krizu u Europi i dodatno zakomplicirala situaciju u Bosni i Hercegovini. Govore ministrica vanjskih poslova Bisera Turković i član predsjedništva BiH Šefik Džaferović.
Ukoliko se dozvoli daljna destabilizacija Bosne i Hercegovine i blokiranje državnih institucija Bosne i Hercegovine, postoji bojazan da će stabilnost i sigurnost Europe biti ugrožena.
I da se mora prestati sa stalnim prijetnjama teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine. Mislim na ove zaključke Skupštine Republike Srpske o takozvanom povlačenju nadležnosti, dakle sve to mora biti stavljeno van snage.
Njemačka ministrica vanjskih poslova u Sarajevo je doputovala u pratnji Manuela Saracina, novoimenovanog specijalnog izaslanika vlade Njemačke za zemlje Zapadnog Balkana. Nakon Sarajeva otputovaće u posjetu Kosovu, Srbiji i Moldaviji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Žene bosanske Krupe ruše stereotipe i uspješno vare metal. U proizvodnim pogonima firme Krupa Kabine rade 23 žene. Uprkos stereotipima o muškim i ženskim zanimanjima, uspješne su u obavljanju najzahtjevnijih poslova, od pripreme do zavarivanja. Priču donosi Jazra Bajrić.
Arnela Arnautović je završila gimnaziju i sanjala da postane kozmetičarka. Nakon nekoliko godina traganja za snom, na javi radi kao operater na robotu za zavarivanje.
Znala sam se nekad našaliti da je ovo možda u biti neka moja bila uža specijalnost koju se ja zaista nisam nadala, niti sam, ne znam, imala neke snove u ovom poslu, tako da kažem, jer je bilo mnogo predrasuda o tome da li jedna žena može da radi u metalnoj industriji. Naravno, ja se s tim nisam srela jer sam od prvog dana, dakle od starta samog sam, da kažem, dokazala i pokazala šta zapravo mogu i šta umijem.
Kabine za razne mašine u firmi Krupa Kabine proizvodi 370 radnika. Među njima su i 23 žene. Amra Balkić, operater je na CNC mašinama.
Potrebne su prema crtežu da savijemo, znači, ovo sve što trebamo dobiti. I svaka zapravo pozicija ima svoje mjesto gdje se treba zavariti. Svaki dan je različito, tu ima oko 1000 pozicija, znači različite su i kabine.
Povećanje obima posla bilo je prilika za nova radna mjesta, pa je firma organizirala dan otvorenih roza vrata i javno pozvala žene da rade u metalskom sektoru. Javilo ih se 50. Aida Vojnica, prokurista.
Pozitivan program gdje smo mi, zahvaljujući tog programa, primili u narednih 10 dana 19 žena koji su danas dani ovdje kod nas, koji su zadovoljne, koje sa zadovoljstvom dolaze ujutro da rade, da obavi svoj posao, da zarade svoj zlatu, kako bi ekonomski bile samostalne i više uvažene i u društvu kojim žive i u porodice. Mi nismo imali muško kadra na području Bosanske Krupe i tako da smo došli do ideje da trebamo razbiti predrasude i da žensko može biti odličan radnik.
Dženan Džafić, generalni direktor Krupa Kabina.
Cijela privreda na području općine je usmjerena, tako da kažem, prema muškoj radnoj snazi i nema dovoljno prilika da bi se ženska radna snaga sa područja općine mogla zaposliti na kvalitetan način. Prvi rezultati koji imamo u vezi slobodno ćemo nazvati tog projekta su zaista obećavajući. Radnice koje sada rade ovdje kod nas u Krupa Kabinama mogu bez ikakvih problema stati uz bok sa muškim kolegama koje se tu već nalaze.
Amra Balkić i Arnela Arnautović.
Mašine sad one izgleda kao komplikovano i nešto tako, ali inače je lakše, na primjer, nego raditi negdje, nebitno, trgovina ili negdje. Jeste da je za razmišljanje dosta, ali prilagodiš.
Vidim se u ovom poslu, mada, kao što sam već rekla, nije to bio moj san, ali se javila, da kažem, interes, volja i želja za ovim radom, zato sam i tu.
Prošle godine u zapadnoevropske zemlje i na američko tržište izvezeno 20.000 kabina. Za ovu godinu planirana je proizvodnja u vrijednosti blizu 50 miliona maraka, 3 miliona maraka investicija i zapošljavanje novih radnika. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Potražite više na slobodnaevropa.org ili nas pratite na društvenim mrežama Facebooku, YouTubeu, Instagramu i Twitteru. Najnovije podcaste pronađite i na aplikacijama Spotify, iTunesu i Google podcastima. S vama su bile Svjetlana Petrović i Ajla Obradović i do narednog slušanja. Lijep pozdrav!
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je može li Srbija ostati neutralna nakon ruske invazije na Ukrajinu. Sagovornici su bili Ivo Visković, dugogodišnji profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Srđan Majstorović iz Beogradskog centra za evropske politike. Bilo je riječi o tome da li je Srbija, nakon što je u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija glasala za rezoluciju o osudi ruske agresije na Ukrajinu, djelimično promijenila svoj prvobitni neutralni stav u ukrajinskoj krizi. Da li je prorusko raspoloženje u Srbiji toliko snažno da bi Vučić rizikovao da izgubi aprilske izbore, da je osudio Putina i Rusiju kao što su to učinile sve evropske zemlje i kako se beogradski najtiražniji tabloid Informer upisao u istoriju novinarskog beščašća kada je u danu ruske agresije na naslovnoj strani objavio da je Ukrajina napala Rusiju. Razgovaralo se i o tome zašto je Srbija jedina zemlja Zapadnog Balkana koja nije uvela sankcije Rusiji i da li će pod pritiskom Brisela morati to da uradi. Koliko Srbiji vrijedi ruska podrška oko Kosova kada je Moskva agresijom na Ukrajinu narušila princip poštovanja teritorijalnog integriteta, da li će se Srbija diskvalifikovati za članstvo u Evropskoj uniji ako i dalje bude održavala bliske odnose sa Rusijom i Kinom, kao i o tome da li je definitivno prošlo vrijeme sjedenja na dvije stolice, što je dugogodišnja politika vlasti u Srbiji. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome može li Srbija ostati neutralna u potpuno promijenjenoj situaciji koja je nastala u svijetu nakon ruske invazije na Ukrajinu. Naši sagovornici su Ivo Visković, dugogodišnji profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka i Srđan Majstorović, predsjednik upravnog odbora Centra za evropske politike iz Beograda. Gospodine Viskoviću, Srbija je nakon ruske invazije na Ukrajinu saopštila da pruža punu podršku teritorijalnom integritetu Ukrajine i da smatra veoma pogrešnim kršenje teritorijalnog integriteta te zemlje, ali nije pomenula ruski napad na Ukrajinu. Također je odbila da uvede sankcije Rusiji, što je od nje tražila Evropska unija. Ipak, glasala je za rezoluciju Ujedinjenih nacija kojom se osuđuje agresija Rusije na Ukrajinu i traži od Rusije da povuče svoje trupe sa teritorije te zemlje. Da li je to neutralna pozicija ili je malo više nagnuta na jednu stranu?
Ja mislim da niko u Moskvi ne bi rekao da je to ekvidistanca, odnosno podjednaka udaljenost, jer sadržaj i onog zaključka ili zaključaka Savjeta za nacionalnu bezbjednost i kasnije potvrđenih od vlade je ipak bio usmjeren i na direktno pominjanje Ukrajine. Tako da se ne može reći da je to bilo baš, ako da kažem, laviranje, igranje na žici između dvije sile i haribde, nego je ipak bilo usmjereno na Ukrajinu sasvim konkretno, ali nije bilo osude toga. E sad je naravno podignuto za značajan nivo više u rezoluciji Generalne skupštine jer se tu direktno izražava žaljenje i osuđuje agresija, čak se pominje mnogo jasnije i mnogo oštrije nego što je to bilo u slučaju onih zaključaka koje smo mi sami usvojili.
Gospodine Majstoroviću, kako je vaše mišljenje? Da li je Srbija zauzela neutralnu poziciju u odnosu na rusku agresiju na Ukrajinu ili je to bilo malo više nagnuto na jednu stranu?
Srbija se u ovoj situaciji nalazi u jednoj vrlo delikatnoj situaciji koja nije nimalo komforna, rekao bih, iz više razloga. Jedan je posljedica vođenja ambivalentne spoljne politike, odnosno nedostatka dovoljnog fokusa na ono što je strateški prioritet, pa se onda govori o toj politici na četiri stuba saradnje i sa Evropskom unijom, Washingtonom, ali i Moskvom i Pekingom. Drugi razlog, se tiče političkih i ekonomskih, pre svega energetskih interesa Srbije, koje ona na određeni način želi da sačuva u ovoj situaciji. A treći razlog je povlađivanje javnom mnjenju u Srbiji, odnosno biračkom telu, koje se već godinama pažljivo neguje posredstvom državnih medija, odnosno sponzorisanih i kontrolisanih medija od strane vladajuće koalicije.
Gospodine Viskoviću, gospodin Majstorović je pomenuo raspoloženje biračkog tela. Čini se da je Vučić u ovom trenutku teško bilo, ako je uopšte to hteo da radi, da osudi Rusiju, jer u Srbiji postoji snažno prorusko raspoloženje. Putin je u Srbiji izuzetno popularan, možda popularniji i od samog Vučića. Mislite li da bi Vučić doveo u pitanje svoj rezultat na aprilskim izborima da je osudio Putina i uveo sankcije Rusiji?
A što se tiče raspoloženja javnog mnjenja, mi imamo jednu vrlo specifičnu situaciju. Mislim da je veliki broj ljudi koji se izjašnjavaju u prilog ruske politike i Putina lično zapravo više usmeren da negira Zapad i njihovu politiku prema nama nego što je zaista pro-ruski ili pro-putinovski orijentisan. Kod nas ima dosta slučajeva, ja bih rekao, jake rusofilije, a se pojavljuje jedan specifičan moment kojega možda je grubo nazvati i možda izgleda cinično, ali ja ga nazivam rusopatofilija. Znači, jedan oblik gotovo iskrivljene patološke ljubavi prema Rusiji, ne zbog Rusije same, jer mnogi od njih ništa ne znaju Rusiji, niti su tamo bili, niti bi tamo živjeli, ali prosto smatraju da su Amerikanci i drugi zapadni narodi krivi prema nama zbog bombardovanja 99. i zbog priznanja nezavisnosti Kosova i Metohije. I u takvoj situaciji zaista je teško bilo kom političaru, a naravno Vučiću i tekako, da se tom javnom mnjenju direktno suprotstavi. Oni nemaju snage, naši lideri, da se otvoreno izjasne da li je to naša budućnost, da li je to naša perspektiva, da li je to društveni sistem koga treba kopirati i slijediti. Nego prosto povlađuju, idu liniju manjeg otpora, a neki, čini mi se, i vrlo svjesno pokušavaju da na tome grade poene za sebe. Meni je dosta upalo u oči ponašanje Ivice Dačića. On je uz gospodina Miloša Jovanovića iz Demokratske stranke Srbije i donekle Obradovića itekako glasno i otvoreno zastupao okretanje ka Moskvi. Vučić je tu u specifičnoj poziciji. On mora voditi računa i o državnim interesima, ali naravno uvijek iznad svega se vodi računa o užim političkim interesima, uključujući to kako podići raspoloženju birača. To je slabost naše politike decenijama, ne sada. Naši lideri imaju onaj stav koji se šaljivom američkom izrekom kaže obično ja sam lider i slijedim javno mnjenje. Drugim rečima, umjesto da predvodiš, umjesto da pokažeš hrabrost, ti jednostavno ideš linijom manjeg otpora i sljedeći to javno mnjenje dobijaš glasove, ali čini mi se da je to za državu i za naše interese kao nacije, kao društva itekako loše.
Gospodine Majstoroviću, sadašnja vlast već godinama širi prorusko raspoloženje, glavne televizije, a posebno tabloidi veličaju Putina i Rusiju kao zaštitnike Srba. Ide se dotle da je recimo tabloid Informer u danu kada je Rusija izvršila invaziju na Ukrajinu, a Informer je vrlo čitan, na naslovnoj strani objavio da je Ukrajina napala Rusiju. Istina, nakon zvaničnog saopštenja Srbije da poštuje teritorijalni integritet Ukrajine, tabloidi više ne pišu u stilu ruske propagande, ali navijaju za Putina. Mislite li da je vlast svojom dugogodišnjom politikom upala u vlastitu zamku?
Forsiranje uglavnom narativa koji favorizuje Rusiju, ali i Kinu, nemojte zaboraviti, u odnosu na Evropsku uniju, svakako lipi na podrivanje javne podrške evropskim integracijama s predumišljajem. To je namerno činjeno godinama. Civilno društvo godinama upozorava na nesrazmernu prisutnost emotivnih sadržaja o strateškom partnerstvu Srbije sa Rusijom i Kinom. Situacija je takva da vladajuća koalicija svesno i s namerom podriva podršku javnosti evropskom putu godinama, time što koristi antievropski narativ kao sredstvo, postičući anti-EU stavove, time se zamišljeni neprijatelji Srbije projektuju u formi članica Evropske unije, koje su nas jednog dana bombardovale, drugog dana nam nameću kolektivnu krivicu za genocid u Srebrenici ili pak trećeg dana otimaju Kosovo i Metohiju. Dakle, to je jedna pogrešna politika koja se vraća poput bumeranga onome koju je inicirao.
Ta naslovna stranica koju ste pomenuli, učiće sigurno u istoriju beščašća naših medija, jer tako nešto je teško zamisliti prosto zdravorazumski. Ne mogu da vjerujem da je bilo ko iz vlasti dao nalog da se to napiše. Bojim se da su sami urednici ili glavni odgovorni urednik tog tabloida htjeli da budu na neki način veći Rusi od Rusa. I da su učinili nešto što će biti dugo pominjano, jer ja sam pomislio u jednom trenutku da li je moguće zamisliti besmisleniji naslov od toga. Jedino mi je palo na pamet da su mogli eventualno da napišu da su Ukrajinci napali sami sebe i to s leđa. To je toliko evidentno ko je agresor, ko je napadač, ko se brani, da prosto ne mogu da vjerujem da neko računa na toliku glupost svojih čitalaca i javnog mnjenja da može takvu naslovnu stranicu da napravi. Prosto ne mogu, kažem, ne mogu da vjerujem da je to došlo iz vrha vlasti, odnosno da su oni dali takav nalog, nego očito neki smatraju da treba da služe i više nego se od njih očekuje.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome može li Srbija ostati neutralna u potpuno promenjenoj situaciji u svetu koja je nastala nakon ruske invazije na Ukrajinu. Sagovornici su Srđan Majstorović, predsjednik Upravnog odbora Centra za evropske politike iz Beograda i Ivo Visković, dugogodišnji profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Majstoroviću, spoljna politika Srbije do sada u mnogim slučajevima nije bila usaglašena sa spoljnom politikom Evropske unije i to Briselu nije previše smetalo. Da li će tako biti i povodom odbijanja Beograda da uvede sankcije Rusiji? Ovoga puta Srbije upućeno nekoliko vrlo oštrih poruka iz Evropske unije.
U ovom trenutku izvesno je da donosioci odluka u Srbiji neće želiti da uvode sankcije Rusiji, to je predsjednik i sam nekoliko puta ponovio. To je očekivana i predvidiva politika koja se sprovodi već duži niz godina. Zaista su retki izuzeci kada je Srbija reagovala na poziv Evropske unije da se pridruži osudama ili sankcijama kada su u pitanju države koje nisu pristale nezavisnost Kosova. Međutim, sav Srbije po pitanju agresije na Ukrajinu će zavisiti od toga u kom smeru će se ovaj sukob kretati. Ako sukob potraje duže, utoliko će rukovodstvo Srbije morati da se odluči mnogo ranije nego što je planiralo. S druge strane, evidentno je da Evropa gubi strpljenje jer se i sama promenila u posljednjih 7 dana. Ni svet, ni Evropa više nisu isti kao pre prošlog četvrtka. Ja sam tih dana bio na jednom međunarodnom skupu u Budimpešti i poruka je bila vrlo jasna. Više nema razumevanja, sa nama ste ili protiv nas. Jutros je gospodin Manuel Saracin, koji je nedavno postavljen za posebnog savjetnika za Zapadni Balkan pri Ministarstvu spoljnih poslova Nemačke, izjavio loše je vreme da se bude neodlučan prema pitanju Rusije, odnosno ruske agresije, i da je u srpskom interesu da zauzme jasnu poziciju. S druge strane, Zapadni Balkan i Srbija sa njim je potreban i sastavni deo nove geopolitičke slike Evropske unije i kroz prizmu ukrajinske krize još više dobija na značaju.
Gospodine Viskoviću, mislite li vi da će ovoga puta Evropska unija, odnosno Brisel, insistirati da Srbija uvede sankcije Rusiji, a ako to ne uradi, da će onda trpeti posljedice?
Mi smo i ekonomski, a i politički dosta zavisni od stavova Rusije. Mi smo 90 i više posto zavisni energetski. Mi dobijamo energente, posebno gas, isključivo iz Rusije. I to je nešto sa čim se mora uvijek računati. A drugi razlog je naravno političke prirode i tiče se ruske podrške stavovima Srbije o pitanju statusa Kosova i Metohije, odnosno mogućnosti Rusije da stavlja veto u Savjetu bezbednosti kad se raspravlja o tim pitanjima i na taj način direktno štiti nešto što se u Srbiji prevlađujuće smatra kao interes da se ne prizna nezavisnost Kosova i Metohije. Sada se to naravno dovodi u pitanje i mislim da će biti od strane pojedinih članica Europske unije dosta zahtjeva da se Srbija potpuno saglasi, ali objektivno gledano mislim da to nije realno moguće. Bojim se da će na unutrašnjem planu biti dosta otpora tome i da će lideri poput Vučića i drugih ipak zazirati od tog javnog mnjenja i pa čak i stavova unutar samih stranaka vladajuće koalicije i da će se ipak malo sporije prilagođavati nego bi to ja ili neko drugi koji je izrazito preevropski opredeljen želio.
Gospodine Viskoviću, pomenuli ste Kosovo i podršku koju Rusija daje Srbiji. Međutim, koliko u novonastaloj situaciji vredi podrška Rusije, koja ne poštuje teritorijalni integritet Ukrajine, a Srbija se u odbrani Kosova upravo poziva na poštovanje principa nepovredivosti granica?
Rusija je izgubila kredibilitet što se tiče te podrške teritorijalnom integritetu Srbije, jer sama je postupila potpuno drugačije, krajnje suprotno, ali Rusija formalno ima pravo veta i dokle to pravo formalno ima, ona ga može koristiti. Ja nisam siguran da će ga sada koristiti sa onakvom odlučnošću kao što je to radila do sada, jer sad je zaista došlo u situaciju da i sama mjeri položaj i politiku Srbije na nešto drugačiji način nego što je to bilo do pre par dana. I mislim da će sad to više biti sredstvo pritiska, da ne kažem ucjenjivanja Srbije, nego što će to biti iskreno rađeno sa ruske strane. Još kad je anektiran Krim, bilo je dosta polemike o tome da li je to radikalno promijenilo poziciju Rusije, da li ona može i dalje da iskreno i tvrdo podržava stavove Srbije o pitanju Kosova i Metohije. Oni to jesu radili, ali mislim da je sada došao trenutak da će oni sami to preispitivati. I nisam siguran da ako dođe do pokušaja da se na neki način ne može se izbaciti formalno Rusija, ali da se vrši taj pritisak da je na putu gubljenja svog statusa u Ujedinjenim nacijama, mislim da će oni itekako gledati sopstveni interes, a ne interes Srbije. Jer oni su nekoliko navrata rekli da ne mogu biti veći Srbi od Srba i ako procjene da je Srbija krenula putem koji je ipak nešto drugačiji nego što je bio do sada, da je sami neće na tome insistirati.
Gospodine Majstoroviću, po vama koliko je u ovoj novonastaloj situaciji značajna podrška koju Rusija pruža Srbiji oko Kosova?
Mislim da je saradnja sa Rusijom od kapitala postao, kako bih rekao, hazard, opterećenje za Srbiju i tu nalazim vezu sa vašim prethodnim pitanjem vezano za priklanjanje Srbije eventualno nekim sankcijama. Treba sagledati pažljivo stavove Srbije u čitavoj ovoj situaciji. A njeni stavovi su zasnovani na dve ose, da tako kažem. Jedno je pitanje Kosova i ja mislim da je to pitanje za Srbiju kada je pitanje Rusija možda jednostavnije da se razreši. Treba imati u vidu da pored Rusije u Savetu bezbednosti je potreban i glas Kine, koja tradicionalno se vodi politikom priznavanja teritorijalnog integriteta i suvereniteta. I samim time i novu rusku avanturu, odnosno agresiju na Ukrajinu, ne gleda blagonaklono. S te strane mislim da je pozicija Srbije, odnosno strah od toga da će eventualnim pristupanjem sankcijama Evropske unije protiv Rusije ugroziti svoj stav u vezi sa nezavisnošću Kosova, pomalo postao mit, ali se zgodno koristi u ovakvim situacijama. Ono što je mnogo po meni u ovom trenutku teža situacija, odnosno teži deo ove jednačine, jeste zavisnost Srbije u odnosu na snabdevanje gasom. I tu bi Evropska unija u stvari trebalo da iskorači i da na neki način uključi Srbiju i ostale zemlje Zapadnog Balkana u vlastite mehanizme koje ovih dana pokreće, a koji se tiču obezbeđivanja snabdevanja gasom. Mislim da bi takav jedan potez ipak na neki način izbio argumente srpskim vlastima da eto mi smo uplašeni da nećemo imati gasa, pa iz tog razloga ne možemo se pridružujemo spoljnopolitičkim pozicijama Evropske unije.
Gospodine Viskoviću, Vučić posljednjih dana govori da se vrše strašni pritisci na Srbiju i da će u narednom periodu ti pritisci biti, kako on kaže, ogromni. Odakle dolaze ti pritisci?
Ja mogu samo špekulisati, naročito se može postaviti pitanje koje konkretno zemlje to rade. On je pominjao 4 pa sad 6 zemalja koje to rade, ali mislim da niko u javnosti, ni čak u užem nekom krugu političkome, ne zna to posve pouzdano. Što se tiče pretpostavke da li će pritisaka biti, slažem se da će ih vjerojatno biti i ja očekujem da će taj pritisak zaista jačati i da će biti vrlo teško na bilo koji način se odupreti. Čak se vidi i po ovome što se sad dogodilo da smo mi dosta osjetljivi i da smo dosta ranjivi, jer ovako dosta brza i veoma radikalna promjena stava u svega nekoliko dana pokazuje da taj pritisak ipak mogu roditi plodom.
Mislite na glasanje u Generalnoj skupštini?
Da. Ja nisam očekivao da će biti toliko brzo promjena, međutim očito je da su pritisci zahtjevi veoma jaki i da su naravno praćeni odgovarajućim, ako ne prijetnjama, ali naznakama šta bi nam se sve moglo dogoditi i u takvoj situaciji ne može se baš mnogo lavirati. Tu se mora reći ili da ili ne, a nisam siguran da smo mi iz niza razloga spremni da sad ponovo otkrijemo nekako istorijsko ne kao što je bilo Titovo Stalinu 48. godine. Mislim da smo u težoj poziciji, ja sam u nekoliko navrata rekao da se bojim da smo onako kao šahista u iznudici, kada nemaš mogućnosti da puno biraš, nego moraš prosto odraditi određene poteze, jer sve drugo je propast.
Gospodine Majstoroviću, mislite li vi da zaista postoje veliki pritisci i da li imate neku pretpostavku odakle to dolazi?
Ja ne sumnjam da postoje pritisci, da postoje ubeđivanja iza scene. Svedoci smo delovanja pojedinih ambasada. Ambasadori zemalja Evropske unije su se neposredno pred izjašnjavanje pred Generalnom skupštinom obratili jednim otvorenim pismom u kojem su vrlo jasno izrazili svoje očekivanja od Srbije. Tako da je evidentno da taj pritisak postoji. Interesantno je da se u ovom trenutku ne govori uopšte o pritisku iz Rusije. Ruska ambasada je imala jedno saopštenje u kojem se kaže da ona nema nikakvih zahteva u odnosu na Srbiju. Ja bih rekao u ovom trenutku. Ne bih isključio da će i oni imati određene zahteve ukoliko ova kriza potraje, ukoliko Srbija nastavi da balansira na ivici noža, da tako kažem, i nastavi da igru ovu igru neodlučnosti. Predsednik je nedavno jednom javnom nastupu rekao, mi za sada nećemo uvoditi sankcije Rusije dok god možemo to da izdržimo. To je bilo po meni vrlo indikativno i bila jedna prikrivena najava da će on u jednom trenutku pod opravdanjem velikog pritiska da verovatno redefiniše svoju politiku. Moram da dodam još jedan moment kada je u pitanju pritisak. I sam predsednik inicira taj pritisak, posebno u javnosti, forsirajući jedan jako štetan narativ straha. Znate, predsednik Zelenski bi takvim pristupom i takvim narativom već kapitulirao. Pravi lider prosto mora da, pored odlučnosti, hrabrosti, poseduje određeni stepen empatije sa svojim građanima. Predsednik Vučić tu osobinu, nažalost, nije ispoljavao ni u najvećim kriznim situacijama tokom pandemije COVID-a. Više je pominjao groblja i mrtve nego što se fokusirao na ohrabrivanje građana da se bez panike suoče sa realnim opasnostima i neposrednim izazovima. Tako da i on svojim narativom, svojim nastupom u javnosti vrši jednu dodatnu dozu pritiska koja treba biti sagledavana u kontekstu predstojećih izbora.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome može li Srbija ostati neutralna u potpuno promenjenoj situaciji u svetu koja je nastala nakon ruske invazije na Ukrajinu. Sagovornici su Ivo Visković, dugogodišnji profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka, i Srđan Majstorović, predsednik Upravnog odbora Centra za evropske politike iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Viskoviću, ako Srbija nastavi sadašnju politiku bliskih odnosa sa Rusijom i Kinom, da li će se diskvalifikovati za članstvo u Evropskoj uniji, kao što kaže švedski političar Carl Bildt?
Zavisi od stepena identifikacije sa jednom i drugom zemljom. Jer ako bismo išli direktno otvoreno ka njima i podržavali njihove stavove, sigurno da bi se to dogodilo. Ali Srbija pokušava da nađe neku čarobnu formulu da reši famoznu kvadraturu kruga i da zauzme takav stav da ne podržava otvoreno Rusiju i Kinu u njihovim političkim stavovima, nego da se koliko je moguće bar prikaže da postupamo principijelno. Drugim rečima, da mi podržavamo neke principe međunarodnih odnosa, međunarodnog prava, a ne konkretnu politiku jedne i druge zemlje. To dolazi do izražaja više onim trenucima kada ne možemo da nađemo zajednički jezik sa zemljama Europske unije ili zapada u celini, naročito Sjedinjenih Američkih Država. I tada kao da nekako bežimo u strahu od njih ka Rusiji i ka Kini, jer objektivno gledano mislim da naši ljudi nemaju baš veliku simpatiju, veliko raspoloženje da prihvatamo vrednosni sistem i društvene odnose u te dve zemlje. Mi smo ipak evropska zemlja i imamo neku tradiciju slobode, mada u ovom slučaju mislim da je to jedan od razloga zašto se kod nas javlja rusofilija. Mi nismo imali tu vrstu odnosa sa Rusijom, odnosno Sovjetskim savezom, kao što su imale druge istočnoevropske zemlje. Mi smo od 1948. godine se ipak oslobodili toga pritiska i razvijali koliko toliko liberalan sistem, ne mogu reći da je to bio pravi višepartijski demokratski sistem, ali smo ipak imali mnogo više sloboda i nismo direktno osjećali taj pritisak velikog brata ili medveda sibirskog, kako ga neki nazivaju, a i sa Kinom smo imali više problema nego dobrih odnosa. I u takvoj situaciji mislim da ipak kad bude se odlučivalo, u trenutku kada se i narod bude morao opredeliti, kad kažem narod mislim naravno na građane zemlje, sve pripadnike Srbije kao države, mislim da će se ipak staviti u malo drugačiju poziciju nego to na prvi pogled izgleda. Ako bude potrebno da se odluče ili, ja sam uvjeren da će ipak većina ljudi da se opredeli za zapadni sistem, za jedan model demokratskog društva vladavine prava, a ne za despotije, odnosno autokratije kakve postoje na istoku. mi ćemo biti dovedeni jednog trenutka u situaciju da se moramo definitivno izjasniti, ali mislim da za sada još uvijek postoji manevarski prostor, ne veliki ali mali, da se koliko toliko održe veze sa Rusijom i sa Kinom, ali ne da se dođe u situaciju da moramo da se isključivo oslanjamo na njih, jer mislim da bi to za Srbiju bilo jako loše. Mi smo po svemu evropska zemlja i moramo se ipak truditi da sprovedemo onakve društvene reforme koje će nam donijeti nešto što je tekovina modernog, razvijenog, civilizovanog demokratskog društva, a ne odnose koji su objektivno davno prevaziđeni u razvijenom dijelu svijeta.
Gospodine Majstoroviću, mislite li vi da bi se Srbija mogla diskvalifikovati za članstvo u Evropsku uniju ako nastavi politiku bliskih odnosa sa Rusijom i Kinom?
Pretpostavljam da je gospodin Bildt želeo da kaže kako Srbija rizikuje da svojom neodlučnošću dovede do apsolutnog gubitka poverenja koje je već sada urušeno kod pojedinih članica Evropske unije koje odlučuju o njenom evropskom putu. Neke članice unije poput baltičkih zemalja, Poljske, pa u zavisnosti od razvoja situacije na terenu, možda čak i Rumunije, nalaze se u neposrednom kontaktu sa Putinovim nepredvidivim režimom i imaju apsolutno pravo da izraze svoje nezadovoljstvo oklevanjem koje iskazuje Srbija. Znate, mi nekako u Srbiji stalno se žalimo na to kako nas Evropska unija ne želi u svom članstvu, kako oni nas ne vole, ali nekako propuštamo ključne istorijske događaje u kojima se u stvari pokazuje biće tog našeg opredeljenja. Da li je ono zasnovano na identičnim vrednostima na kojima se zasniva Evropska unija ili smo mi neki nepouzdani partner koji bi eventualnim pristupanjem u ovakvoj formi, u ovakvom stanju kako je Srbija danas, moglo to da doprinese i do erozije kvaliteta funkcionisanja Evropske unije. Nažalost, moram da primetim da ovakav pristup može imati i neposredne posljedice po regionalna pitanja i saradnju. Teško je ubediti, znate, zemlje Zapadnog Balkana, ovih šest, da ujedine svoja tržišta i izbrišu granice kako bi se ljudi, roba, usluge, kapital kretao slobodno ukoliko Srbija ustraje u ovoj svojoj politici i ne pridruži se pozicijama kojima su pristupile ostale države u regionu. To može dovesti i do nekakvog odvajanja Srbije, nažalost i Bosne i Hercegovine, koja bi mogla da bude žrtva unutrašnje političkih trvenja, odvajanja do ostatka regiona koji bi mogao da bude ubrzan u pravcu pristupanja Uniji, a u zavisnosti od pozicije Srbija zaustavljena.
Gospodine Visković, u zaključku, mislite li da će Srbija na kraju morati da se opredeli, da su međunarodne okolnosti takve da je prošlo vreme sedenja na dve stolice?
Mislim da je Bogdan Tirnani što rekao, nikad nismo propustili priliku da propustimo priliku. Mi smo došli sad u situaciju da ili to moramo odlučno negirati ili ćemo imati jako, jako teške i dugoročne negativne posljedice. Doći ćemo, ne možda za koji dan, za koji mjesec, ali u skorije vrijeme zaista u poziciju da se moramo izjasniti. I ono što narod kaže, nije lako odrediti se kojemu se carstvu privoliti ako nemate jasnu političku viziju samoga društva unutar sebe. Ako želimo da budemo jedno normalno, razvijeno, demokratsko društvo savremenog svijeta, nemamo veliki izbor. Mi se objektivno trebamo i po mom mišljenju moramo pridružiti onome što je naše razvijeno evropsko okruženje, odnosno Evropskoj uniji, i u tom pogledu mislim da će to biti i odluka, odnosno opredeljenje velikog ili najvećeg dijela našeg građanstva. Ne bi bio u koži onih koji trenutno odlučuju, mislim da im neće biti ni malo lako, ali neće im biti lako ni zbog toga što su suviše dugo oklevali da se suoče sa realnošću i da se opredele na jedan vrlo objektivan, ali u svakom slučaju i tekako promišljen način. I u tom smislu ja sam ipak optimista. Mislim da i ako budemo došli u situaciju da se moramo opredeliti, da ćemo se opredeliti za pravu stranu.
Gospodine Majstoroviću, kako je vaše mišljenje? Da li će Srbija na kraju morati da se opredeli jer je prošlo vreme sedenja na dve stolice?
Mi se nalazimo u novoj realnosti. Posle 24. februara sve se promenilo. Može zvučati kao kliše, ali Srbija u ovom trenutku nema luksus da još jednom propusti istorijski trenutak koji će definisati čitav svet u narednim decenijima. Znate, posle ovog vrućeg rata sledi jedna veoma duga, duga zima nespokojstva koje će uticati na svetska zbivanja i u takvim okolnostima Srbija mora da definiše svoje mesto u takvom svetu. Najmanje neizvesna budućnost leži upravo u pristupanju Srbije i ostalih zemalja regiona Evropskoj uniji. Vole bih da ta odluka o nedvosmislenoj opredeljenosti, dakle bez ikakve relativizacije, ne bude rezultat pritiska, već jednog racionalnog, artikulisanog stava svih najznačajnijih političkih i društvenih činilaca u Srbiji.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Srđan Majstorović, predsjednik Upravnog odbora Centra za evropske politike iz Beograda, i Ivo Visković, dugogodišnji profesor Fakulteta političkih nauka iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Toliko u današnjoj emisiji. Više sadržaja potražite na web stranici slobodnaevropa.org. Do slušanja.